Ka edhe më, do të bëhemi të mëdhenjë së bashku. Kjo është tema e mitingu të fmive të të rinve të veprimit katolik italian që do të arri kulmin me takimin e nesërm 30 e torë në sheshën e Shën Pjetrit me Benediktin e 16. Sheshi vegan që me shtyllat e ti përqafon për sheku shturma besimtarësh në kremtime me natyra nga më të ndryshmet, nesër do të rok 100.000 fmi, adoleshente të trin, ardhur nga gjithë Italia, 10.000 edukator që i shoqërojnë 500 meshtarë që i asistojnë, 50 i peshvi që kremtojnë si dhe përfasues nga 6 vendet të ndryshmet botës, Rusia, Rumania, Argentina, Burundi, Tokashente, Spanja.
Takimi i madh do të shoqërohet dhe me kremtime festive, shfaqje e dëshmi në dy vendet tjera të Romës, në sheshin e Sienës e në sheshin e popullit. Në qendër të këtij takimi edhe një herë do të jetë sfida e edukimit të breznive të reja. Kujtuam disa nga veprimtaritë e statistikat e takimit fëmijëve e të rinjve të veprimit katolik me Papën, që do ta ndjekim nga afër nesër, kur të rinj do të kenë mundësinë të dialogojnë me Benediktin e 16. Don Dino Pirri, asistent qendror i veprimit katolik italian, shpreh kështu për këtë takim në mikrofonin ton.
Questa scelta del Santo Padre di voler rispondere alle domande dei più piccoli indica anche.
Kjo dëshire atë të shenjtë për t'ju përgjigjur pyetjeve të më të vegjëlve tregon edhe se fëmit, adoleshentët e trind mund ta jetojnë si protagonist jetën e kishës. Nuk janë pra objekte ose subjekte pasive, por protagonistë ecës së tyre në rrugën e shetërisë, taft për ta zgjedhur vet rrugën në cilën dëshirojnë të ecin e për të dhënë kontributin e tyre, dëshminë e tyre të fesë së vërtet, duke u bërë shembull edhe për të rriturit.